Кеп Плеер, Ада Атлы Радио Фи. Өйіңізді сауылық форматты лыңлейділер. Бүгін 2024 жылың 11 декабрі. Кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнелігімізді дыңлемеге чағырайық. Бүгінгі программамызда Түркменстанлылар Сирияда Асад режимінің чөкішіні мәслихат едер. Ачилова Түркмен хөкіметіні өз елінің бағылап зор білен хастахана ерлестірмекті айыплайды. Балқанабадта мөхлеті өчен ағы өлімлерінің сатылмау көпөлер ве бейлекті әдеріпті. Одалы соңғы хабарлар дыңла. Олар білен сізмен Йоғшын Анны Құрван танше дияр. Бірлесен штатлар 10 декабрда доңдырлын Рус емлеклерінен алынын кейірдезілер әсасында Украина 20 миллиард доллар қарыз өренігін айтты. Бұл сәрі іште Г-7 топорының, Сенағы тайдан өсін юртларың еділігінің шутумысы алалашылан 50 миллиард долларлық қолы ұқчасының бір өлі ғолып тұрыя. Байден администрациясы сайланын президент Дональд Трампың Абашаның Украина өрен қолығыны доғам еттіріп еттірмежетті варадағы аладаларың арасында қар сәрі іштелеріні елің ақырына ченілі елтіп бермек қуадасыны берді. Абашаның Украина өрен 61 миллиард долларлық көмек ұқчасы апрел айында тасдиқланды. Бұл 2022 жылдың феврал айында басланған ұрысың басынан бері берілген 5-ші көмек ұқчасы болады. Дасарқ күйшілерің сол санына орысетін Түркияның Абашаның Әсірайлың ұрыстың тұдан Якын күнне бар юрдынна өз геосияси бәхвитлерін қорымык чәрелерні күйішлендірмөнің арасында президент Башар Ал-Асады хәкіметтін четлестірін күйішлерін қорлығы эсасында Сирияның кеч премьер-министрі іш башына келді. Хайат Тахрир Алшам сөгөшчілерінің жол башылығынақы тәзі долынырчылар хепті ақырына Асады хәкіметтін қаракладанларынан соң көдөкчілік беркітмек тағырлаларыны едіяні меңдеяр. Мухаммед Аль-Башир якынны эле кечирилген дөүлөт телевидениясында эден чыгышында Сириянын кеч хакимиетине 1 мартта ченли жол башчылык этчектигин айтты. Кен танылмаган 1982 жылда Идлиб вилаятында доолун ве инженерчилик дипломун алган Башир бир заман Сириянын дөүлөт газ керханасында иштеди. Соңку бир жылда болсо колголоңчулардын халас этиш өкмөттүүлүгүнө жол башчылык этти. Исраилдин деңиз күйүшлери 10 декабрга ийжеси Сириянын деңиз флотун жок этти деп Исраилдин корунмак министри Исраил Кац Хайфадагы деңиз базасына сапар эдиен вактында айтты. Кац Исраил күйүшлеринин Сирия менен Голан белентиктеринин арасындагы буфер зонасына орношмогун арттырганын айтты. Şeýle de Israýylyň howpsuzlygyna banýan howpy ýok etmek üçin ol Siriýanyň gün ortasynda Israýyl goşunlarynyň hem işe bolmazlygyny isterýär, ýagny ýuguş gorag bolugynyň döredilmegine çağırdy. The Times of Israel gazetiniň çeşmeleri gemileriň Minet El Beyde aýlygyna we Latakia portuna urulan Raketa zarbalar neticesinde yok edilenliğini aittirar. Arap metruvatında yayradılan video yazgılarda Latakya portunda garp olan sevoş gemileri korkuyorlar. Reuters kavar kurulluğu Ambreye, yani İngiliz Deniz Korkusuzluk Kampanyası'na salgılanıp Siriya'nın ağzından 5 karu gemisinin yok edilenliğini kavar verdi. Kavarda portun infrastrukturasında göze görünüp duran ziyanın yetmenliği belleniyor. Türkmen metruvatı Kurvan Ulberdim Komedhun ağzını götüren Хайыр сахават қазынасының бежеріші ішлер бойынша еріне етірзі директорі Оғылжахан Атыбаеваның Түркменстанның Аркадаг медалі білен сыйлығының хабар берген. Оғылжахан Атыбаева якынны Қақасының елбасшылығына қазынаның вице-премьері өзіпесіне беріленіпті. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов аяллығының медал Қақасыны мағтымылы айра білен сыйлығылымық қарадағы пермандары 10 декабрда қол чекті. 2007 yılda hakimiyet başına geleninden son 60'tan uğrak kitap yazan Berdimuhammedov'a Maltumulu bayrağının berilme varada karar, zekmetkeşler toporlarından ve rayetlerden gelip oluşan teklifler. Maltumulu adına Halkara Bayraklar Komitesi'nin kararı esasına berliptir. Bu silahlar yurtta Atalıoğul Berdimuhammedov'lara ve hükümete ağırlık hesaplanılayan beylik adamların bir bölüğünü Maltumulu'nun 300 yıllığına atlı yübüley medalının paylanılayan vaktına gavat geldi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.